Dnešní putování nás zavede do Žumberka v jižních Čechách. Žumberk je jednou ze tří dochovaných opevněných vesnic v Evropě. Dnes nabízí místní tvrz unikátní expozici lidového malovaného nábytku.
Cestujeme po Česku.
Tvrz a kostel stojí v Žumberku uprostřed návsi. Nejkrásnější pohledy jsou na celý komplex z protějšího břehu rybníka, který tu byl opět obnoven. Na tvrzi už dnes chybí renesanční věž s cimbuřím, takže může zvenku připomínat spíše opevněný statek. Jak dodává náš průvodce Roman Josefík, laicky řečeno, tvrz je vlastně něco mezi hradem a zemědělskou usedlostí.
Naše tvrz je součástí toho unikátního opevnění. Sama o sobě třeba z nějakého stavebně historického hlediska příliš cená není, poněvadž byla vlastně renesančně představěná a bohužel na přelomu těch 60. 70. let toho uplynulého století nepříliš teda citlivě zrekonstruována. Ale unikátní jsou skutečně ty bašty, co by součást toho opevnění. Původně jich tu bylo 6, dochovalo se jich 5.
Šestá věž stávala na návsi, ale překážela dopravě a stavebnímu rozvoji a tak byla někdy mezi 17. a 19. stoletím zbořena. Kde šestá věž stála, zachycuje na tvrzi rytina Žumberka ze 17. století. Kromě bašty tu byla i vodní nádrž, která je dnes opět plná vody. Napuštěná byla na konci roku 1998 a dokonce tu jsou pstruzy. Po břehu rybníka možná chodíval i Theobald Hock.
On to byl německý sekretář Petra Voka a ten Petr Vok mu tady Žumberk v podstatě roku 1610, rok před svou smrtí, daroval. Petr Vok taky Žumberk vlastnil v letech 1602 až 10, zřejmě zde ale podle Březanovy kroniky posledního Žumberku vůbec nepobýval. Taky se dost nesprávně v literatuře tu a tam objeví, že se jednalo třeba o letní sídlo Petra Voka, což zcela jistě nebyla pravda. Ale tady ten jeho německý sekretář je zajímavý hlavně z toho důvodu, že nechal vybudovat právě to opevnění. Jeho součástí byla i ta vodní nádrž, ale, a to je docela taky zajímavost, ono nesloužilo k žádným obranným účelům. Ono to bylo jenom taková dekorace, v podstatě ono nemělo žádné valy, náspy ani příkopy. Navíc on se hodně inspiroval zámečkem Kratochvíle u Netolic a koncipoval to tu taky jako takovou renesanční vodní vilu. Ale on to byl prokazatelně falzifikátor, takže v podstatě to dílo tady svoje nestihl dokončit. On byl obviněn ze sfalšování závěti Petra Voka a byl uvězněn a v podstatě od popravy ho zachránil stavovské povstání a zahynul někdy potom v 30-leté válce.
A Theobald Hock vás uvítá v jedné z bašt, kde měl svoji knihovnu a pracovnu. Neví se, jak vypadal, a tak jeho figurína je fantazií tvůrce. Hock právě vyřizuje korespondenci, ale ta je pravá. Jsou to kopie autentických dopisů. Pracovna s knihovnou jsou v baště stranou ruchu tvrze. Světlo a slunce sem jde po celý den a právě velká okna bašty už v 17. století svědčí o tom, že tvrz nemohla sloužit k obraně. Šlechta pobývala na Žumberku do roku 1620, do bitvy na Bílé hoře. Pak tu žili převážně sedláci, podaní rodu Bukvojů. Na Žumberku zůstala po tomto rodu malá expozice skla. Bukvojové totiž uměli vyrábět takzvaný hyalit, což bylo černé a červené, neprůhledné a neprůsvitné sklo. Díky ztrátě technologie ho dnes už nikdo vyrobit nedokáže. Hlavním lákadlem tvrze je však lidový malovaný nábytek z 18. a 19. století. Najdete tu světnice a řadu unikátních skříní, které jsou rozdělené podle národopisných oblastí jižních Čech. V té první nás čeká nábytek ze Šumavy a Pošumaví.
Ústředním motivem malovaného nábytku celých jižních Čech se stala kytice. Oni tam ale nebývali pouze sami o sobě, tu a tam jsou tam i nějaké jiné motivy nebo ornamenty, takže hned na prachetickém nábytku, který je v této části, se ten motiv kytice spojuje s těmi ptáčky.
Jak dodal Roman Josefík, kytice najdete i na skříních z okolí Vimperka. Lidé z Volar přidali ještě obrázky z živočišné říše.
Takže tady můžete vidět koroptvé, tady je liška a vlk a na té poslední skříni jsou jeleni. Ale jak sami vidíte, ono se spíše jedná o takové naivní až legrační venkovské malovánky. A je to velice zajímavé z toho důvodu, že ten nábytek většinou malovaly ženy nebo dcery truhláři. Přímo na tu dřevo bez nějaké předlohy a šablony, čili musely být dosti zručné. A teď je otázka, jestli ta zvířata jim nešla, nebo to tam domalovával někdo jiný.
Malby na skříních jsou v drtivé většině původní, často se konzervovaly voskem. Používaly se klihové barvy, v počátku i vaječná tempera a na sklonku malování nábytku koncem 19. století se používaly i fermežové barvy. Ale já už stojím před určitě nejhezčí skříní z okolí Lišova. Mimochodem nábytek se tam vyrábí dodnes. Tahle je z roku 1837.
je zajímavá tím, že kromě toho květinového zvířecího motivu jsou na ní i ty motivy figurálně krajinné a ona je skutečně ojediněle dochovaná i tím vnitřním vybavení. Pro ty skříně jsou typické hlavně tady ty věšáky. Ty poličky tam spíše nebývaly, protože to prádlo se hlavně ukládalo do těch truhel. Pokud už tu nějaká polička byla, tak většinou při zemi po celé té ploše. Tady navíc je potom ještě i ta tyč, která tam byla vlastně místo ramínka.
Řada skříní na tvrzi v Žumberku má svůj příběh. Někde se dochovalo jméno majitelů i truhlářů. A jednu poznal i návštěvník tvrze. Zvenku vypadá pěkně, ale když ji otevřete, je celá začouzená. Pohraničníkům totiž sloužila jako udírna. Jeden z návštěvníků tvrze byl u toho, když se likvidovala jedna z chalup, vojáci ji pomáhali vyklízet a on právě tuhle skříň vezl do kasáren. Nejstarší malované skříně je asi 250 let a pochází z okolí rakouského Lince. Tu zdobí i nalepovací ocelority, je tu Napoleon i císařovna Marie Terezie a její manžel Štěpán Lotrinský.
A na těch ocelorytinách skutečně kromě toho císařského páru můžete vidět celou tu spoustu těch dobových žánrových výjevů, které jsou tedy vážné i veselé. Je tu třeba hospodská rvačka a tady můžete vidět kočáry s voskou tažený holmíždy, šneky.
Už tehdejším tvůrcům skříní se zřejmě nelíbila místní pomalá doprava. Malované skříně se často dávaly jako svatební dar, stejně jako svatební truhličky, kam si nevěsta dávala prstýnky, šátky a jiné cennosti. Na Žumberku je i zajímavá dokumentace lidových motivů na nábytku.
Existoval v těch Budějovicích jistý Friedrich Blumentritt, což byl vlastně profesor německého gymnázia. On byl poněkud osvícený, takže v období před druhou světovou válkou a během té války inicioval to, že vlastně studenti středních škol z oblasti Šumavy a Pošumaví v rámci hodin výtvarné výchovy obcházeli jednotlivá venkovská stavení a tímto způsobem dokumentovali ty motivy na tom nábytku. Skutečně jakoby předjímal to, že dojde nejenom k zániku toho nábytku, ale v podstatě i těch domů v celých vesnic.
Na tvrzi v Žumberku je i panský šlechtický nábytek a dřevěný strop starý 400 let. Je tu i jediná autentická věc přímo ze Žumberka, předsmrtný obraz rytíře Jindřicha Pouzara.
V kostele vám ukážu jeho náhrobní kámen a je zajímavé, že nápis na tom náhrobním kameni a na tom obraze tady jsou totožné. A takovou zajímavostí je vynechané úmrtí. On je to skutečně epitaf, to znamená, že si to nechal namalovat před svou smrtí a on pak zemřel, aniž by měl právoplatného dědice, měl jenom nemanželské děti, čili se zřejmě nenašel nikdo, kdo by tam ten letopočet potom doplnil.
Jak dodal Roman Josefík, na tvrzi se dochovala řada fresek a latinských citátů. Další zajímavosti se třeba objeví v kostele. Tady už restaurátoři objevili scenérii Klanění tří králů.